Goeiemôre. Baie welkom hier vanoggend. Die Here is hier by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons loof U. Ons prys U Heer God, want U is hier. U deurdrink ons hele bestaan. Elke gedagte, elke daad, elke motivering en beweegrede is met ons. Here, werk deur die kragtige werking van die Gees ook in ons, sodat ons mag gehoor gee op die leiding in al daai klein en fyn oomblikke. Vorm ons opnuut, sodat ons meer en meer mag leef na die gestalte. Een levende getuienis van wat gebeur wanneer een skepsel, iemand soos ek, sy of haar skepper ontmoet. Heer, ons gaan vanoggend sing, ons gaan lees uit die woord uit, saam bid, dankoffer vergee en uiteindelik die seën ontvang. Maak dat elkeen van hierdie oomblikke in hierdie erediens een vormende geleentheid mag wees, sodat ons, waar ons vanoggend hier geconfronteer word met U woord, nie dieselfde mag wees as voor die tyd nie. Dat ons toegerus mag wees om te leef tot U eer en U eer alleen. Maak dat alles wat ons vanoggend in die erediens doen en ook elke ander dag tot U eer mag wees. Ons bid het in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons verlosser. Amen. Ons aanvangswoord vanoggend is uit Matteus 13, baie bekende verhaal, vooral vir die van ons wat nog vertroud is met die kinderbybel. Die gelykenis van die saaier. Een saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval. En die voels het gekom en het opgepik. Ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar nie baie grond was nie. En het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval. En die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister tot sover. So die eerste logiese vraag wat ons onsself het vra wanneer ons gekonfronteer word as geloofsfamilie op 'n sonoggend soos die, is natuurlik die vraag wat enige krities denkende mens onsself sou vra: wie van ons het ore? Die blote feit dat jy vanoggend hier so sit, is dit 'n redelike aanname om te vertrou dat meeste van ons oor het, want anderste, hoekom dan na hierdie erediens toe kom? Die implikasie is, as jy oor het om te hoor, moet jy verstaan wat die liewe Here hierso vir ons wil sê. Wat hy wil sê is 'n baie eenvoudige ding. Is daar is 'n saaier en hy het die taak om te saai. En dit is inderdaad so, nie al die saad gaan ewig goed opkom nie. Daar is 'n sekere mate van voorbereidingswerk wat gedoen kan word en dit is integraal. Die kwaliteit van die saad is ook integraal en die arbeid en die moeite en die liefde wat die saaier, hierdie boer in dit insit, is integraal. Maar op die einde van die dag kan jy menslik gesproke baie dinge doen, maar jy kan nie die weer bestuur nie. Jy kan die kwaliteit van die grond probeer tot 'n relatiewe mate verbeter deur baie voorbereidingswerk te doen, maar op die einde van die dag is jy nie die skepper van hierdie stuk grond nie. Jy kan baie dinge doen, maar dan kom daar 'n punt, soos met enige persoon wat nog ooit met iets met landbou te doen gehad het, of eenou in die veeboerdery is, of in die wingerd, of in 'n wisselbou, of wat ook al tipe boerdery jy dan nou doen, kom daar 'n punt wat jy sê, maar nou, soos met elke ander ding in ons lewens, nou is dit in die hande van die Here. Nou moet hy die pad voorvat. Hierdie deel in die Bybel bestaan om mense soos ek en jy te motiveer om te sê, moet nie dat die eindproduk van hierdie oes jou verhinder om jou deel te doen nie. Moet nie kyk na die eindproduk, 'n eindproduk wat ek en jy in terme van die evangelie in ons lewens dalk leef. Moet nie kyk na dit en ons gaan dit dalk nooit weer sien nie. Moet nie kyk na dit en bepaal hoe hard ek moet werk nie. Met hoeveel passie en hoeveel ywer ek hierdie goeie nuus moet deel nie. Deel die nuus, doen die voorbereiding werk, saai die saad, doen wat jy menslik moontlik kan doen en vertrou die Here en op die einde van die dag is dit in die hande van die Here. In die kort rukkie wat ek al hier in hierdie geweste is, is dit vir my altyd dis kosbaar. Voor dit was ek in die Vrystaat en ek onthou toe ek klein was het my oom ook in Pietersteyn op baie droë lande, hektare op hektare mielies geplant. En ek en my pa wat nou daar uit Brits uitkom en Brits het een ding en dis water. Dinge word net soos hier deur kanale nat gelei en het reën genoeg. My pa het gesê, ja, hy weet daarom nie of hy genoeg geloof het om hierdie klomp saad in hierdie lande in te druk en dan terug te sit en te sê die Here sal die reën stuur. Dit vat 'n bietjie. Dit vat om al daai geld te vat. Partykeer selfs geld moet gaan leen om hierdie klomp saad te koop, al die diesel, al wat dit verk om daai saad daarin te sit en dan terug te sit en te sê nou moet die reën kom. Wat vir my mooi is in die deel van die wêreld. As mens met mense praat in die wingerdbedryf en sê hulle en hoe was hierdie jaar se oes? En sê hulle nee, dit was 50% van laas jaar se oes en laas jaar se oes was ook maar nie die beste nie. Ons het hierdie gogga en ons het hierdie kiem en het reën te veel en het doen te dit en die goed word nie droog nie. En wat nou? Sê nee, nou begin ons voorbereiding werk doen vir volgende jaar. Maar hoe is dit moontlik? Hierdie hele jare dan nie gewerk nie. Waar kom hierdie geld? Waar kom hierdie ywer? Waar kom hierdie motivering vandaan? Die punt bly, volgende jaar is daar weer 'n oes. Jy kan ook nie die 6 suksesse nou al reeds meet nie. Jy kan nie nou al reeds bepaal tot watter mate die arbeid wat jy gedoen het vrug gedra nie. Maar daar moet geboer word. En baie van ons as ons hierdie deel lees, dan is ons in hierdie morele en etiese en gelowige stryd. Maar wat kan ek doen? Kan ek goed genoeg saai? Kan ek goed genoeg voorbereidingswerk doen? Ek het nie die vermoë om soos Henny daarbo te staan en oor liewe Jesus die hele tyd te praat nie. Ek het nie die vermoë om vir mense te kan mooi te getuig oor wat die Here in my lewe doen nie. Partykeer voel ek al vreemd. Dit voel onaardig vroom om tussen vriende te staan en braai en kuier en iewers op 'n duin te sit en 'n grap te maak in die jagseisoen en nou begin ons oor liewe Jesus praat. Nee, ek kan nie dit doen nie. Dis awkward. Nie elkeen van ons is geroep om predikers te wees nie. Nie elkeen van ons is geroep om daai vrome getuienis te lewer nie. En party van ons, wanneer ons dit dalk in daai oomblik sou doen, sou dit afbreek maak aan die integriteit van dit. En dan gaan iets gepaard met die egtheid van dit. Maar wat die Here jou roep is om die saad te saai op die wyse wat jy die saad kan saai met die vermoë en die middele tot jou beskikking wie jy is. En wat jy kan doen in daardie oomblik. En te besef, elke oomblik is 'n geleentheid. Nie om 'n prediker te word nie, dis nie vir ons elkeen beskore nie. Party van ons is daartoe geroep, goed en wel. Maar om wie jy is in die oomblik te besef, hierdie is 'n geleentheid om voort te boer, ten spyte van die feit dat ek nie die vrug, die oes aan die einde van die dag sien nie, of ten spyte van die feit dat dit vorige kere dalk nie gewerk het nie. Volgende jaar is daar weer 'n oes. Hierdie deel roep jou om te besef, elke oomblik is 'n geleentheid. Dit beteken ook elke oomblik wanneer ek saam met my kindertjies kriket speel, wanneer ek hulle vat om met die .22 te gaan skiet, wanneer ons vleis braai, wanneer ek hulle leer om die vuur aan te steek, wanneer ek hulle leer wanneer die steek moet afkom al dan nie, wanneer ons fietsry op die kerkterrein, die kleinste van goedjies, die manier hoe ek my huweliksmaat hanteer, dit is 'n geleentheid om saad te saai. Dis 'n geleentheid om iets van die goeie nuus te verkondig in hierdie wêreld op 'n opregte en 'n meetbare wyse. Nie uit ons definisie nie, my Here. Want dit kan reën soveel soos wat dit wil, en die son kan skyn soveel soos wat dit wil, en die grond kan so vrugbaar wees soveel soos wat dit wil. Maar as daar nie 'n saaitjie in die grond is nie, dan kan daar nie 'n oes kom nie. Die Here roep ons daartoe om eg opreg met die middele tot jou beskikking te boer, die goeie nuus te deel op 'n verskeidenheid van wyse, ten spyte van wie jy is, ten spyte van wat jou middele en jou vermoë is, om te besef elke oomblik is 'n geleentheid. Kom ons staan en dan sing ons 'n aanvangslied en sing dit in biddende afhanklikheid, sodat die Here vandag met ons in hierdie reis bietjie verder kan gesels en dan vat ons dit van daar af. Ons staan en sing lied 158 tot sy eer. En nou natuurlik die vraag, as ons onsself vra, wat het sopas in hierdie erediens gebeur, ons het mekaar gegroet, die Here het julle gegroet, julle die Here gegroet, daar was 'n verskeidenheid van gegroetery wat gebeur het. Ons is gekonfronteer deur hierdie roepende taak om te besef dat alles wat ons doen en oral waar ons is, is 'n geleentheid om die goeie nuus te deel. Dit is integraal dat ons onsself op hierdie oomblik vra, maar presies wat is die goeie nuus? Moeilik om iets te deel as jy nie weet wat jy moet deel nie. Die goeie nuus is dit: God is nie kwaad vir jou nie. God hou dit nie teen jou nie. Jy kan, as jy wil, as jy braaf genoeg is vir 'n oomblik of twee, mooi krities gaan nadink oor wie jy is, wat jy al in jou lewe gedoen het, of oomblikke wat jy in jou lewe jouself al in die spieël van die lewe bekyk het en besef tot wat jy in staat is. En jy kan vir jouself hierdie vraag vra: hoe nice is ek regtig? Verdien ek dit, dat die skepper van die heelal my maak, my liefhet, vir my sal lewe, vir my sal sterf, en my syne sal noem? En as jy eerlik is, moet jy vir jouself sê, ja, nie heeltemal. Die meeste van ons sal erken, en ek is die eerste een om te sê, ek verdien dit nie eens regtig dat my hond vir my lief is nie. Dink mooi daaroor, daar is geen dier op hierdie aarde. Ek is seker of van nie as my vrou en my kinders het my so lief soos wat my hond my lief het nie. As jy in ag neem hoeveel moeite en tyd en liefde ek in my familie insit, en hoeveel moeite en tyd ek in my hond insit, en die opgewondenheid en die opregte liefde wat my hond aan my kyk, versus wat my familie na my kyk, nou nie dat hulle altyd lelik aan my kyk nie, maar daar is oomblikke. Die hond het my daarom baie lief. Ek verdien nie dit nie. Ek gee die hond pille en water en vat hom af en toe veearts toe en vryf hom elke nou en dan. Gooi die bal. Nie dat die borshond regtig die bal gaan haal nie, maar ek doen sulke goedjies, maar dis regtig af en toe. Ek verdien dit nie as dit my hond my lief het nie. Praat nog van my Skepper, na gelang van wie ek regtig is. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is, die liewe Here kyk na my. En hy betaal 'n rekening van wie ek is en wat ek skuld en sê, nie, nee, nie. Jy is myne, ek het jou lief. Dis belangrik. Nie almal van ons besef, maar God is nie kwaad vir my nie. Sy regverdige woede het hy uitgegiet, soos 'n verliefde op homself. En wat oorbly is genade en liefde vir my. Dit is die goeie nuus en dit rus my toe om te kan lewe tot sy eer. Uit daai perspektief uit is die vraag dan nou, as ek dan nou die saaitjies moet saai, en ek is nie 'n prediker nie, en om eweskielik op 'n duin te sit en vroom woordjies te begin sê, sal mense voel, is awkward, dis nie heeltemal wie ek is nie, ek weet nie regtig, elke Sondag word ek gekonfronteer met die idee, jy's 'n sendeling, gaan in die wêreld, vertel die mense van Jesus, hoe doen ek dit? Want daar is verskeie maniere, en elkeen van ons word getoergeris op verskeie maniere, maar op die heel minste, is daar die mees eenvoudigste manier wat die Here vir ons aan sy woord toerus om dit te doen. Lewe op so wyse uit dankbaarheid uit, dat mense kan sien, jy aanbid my. En hy gee vir my 'n geskenk, nie 'n lat om my mee te slaan nie, 'n geskenk om 'n ware getuie te wees. En die geskenk kan ons uit 'n Nuwe Testamentiese perspektief die wet noem. So wanneer ek nou hierdie 10 gebooie lees, dan is dit nie iets wat jou aankla nie. Party van ons voel dit inderdaad so, en as dit so is, dis 'n groei geleentheid, dis 'n geleentheid om dan te vroeg met God se wet en met sy wil. Maar luister daarna as 'n geleentheid om aan te gryp om hierdie Here te kan aanbid. Hierdie is praktiese maniere wat die Here vir my gee, wat jy 'n getuienis kan wees in die wêreld om te sê, ek doen dit uit dankbaarheid sodat die wêreld kan sien. My Here roep my tot iets uit dankbaarheid. Eenvoudig, as ons dit in boeretaal kan sê, om nie stout te wees nie. Wanneer ons die geleentheid het om stout te wees, en daar is baie geleenthede, is al klaar 'n kosbare getuienis. So luister na hierdie 10 gebooie as geleenthede tot getuienis. Getuienis van die goeie nuus. Die Here wat my roep om te leef uit dankbaarheid uit. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En jy mag nie begeer nie. Dit klink na 10 eenvoudige dingetjies om te doen. Tot ons begin leef. Tot ons met die sap saad, tot ons onderstel is om te saai in die hand begin loop. Eweskielik, dan raak dit 'n ding. Eweskielik begin ons die landerye langs mekaar begin vergelyk. Die kwaliteit van die saad begin vergelyk. My eie gesondheid en my eie vermoë om dinge te doen te vergelyk. Ons begin begeer. As ons nie goed saai nie of nie reg saai nie of ons te laat inval, is daar die versoeking om te sê nee, een of ander storie uit te dink oor hoekom nou nie vandag nie. Allerlei storieetjies wat ons kan vertel. Praat nog nie eers van die ou wat besig is om te saai, maar die man gaan 'n donkie inspaan nie. Die man het beter toerusting as ek. Dit klink na simpel voorbeelde, maar hoekom gaan dit so goed met my buurman? Hoekom kan hy nuwe bakkie op bakkie op bakkie bekostig? Maar ek nie. Hoekom gaan dit so goed in daai mense se huwelik? Is die probleem nie dalk my vrou nie? Dis selde jou probleem ons. Dis mos altyd maar jou vrou se probleem of vir die vrou se perspektief die man se probleem. Hoekom sukkel ons so? Kan die mens nie maar net luister nie? Ek praat, luister net wat ek sê. Doen net wat ek sê, dan is alles reg gewees. En sit daar aan 'n huweliksmaat daar en sê, "Maar luister jy net wat ek sê, dan sal alles werk." En so gaan ons aan. Om ander plannetjies te maak, jy mag 'n ander god nie vereer of dien nie. Daar is baie sulke goedjies, plannetjies wat ons maak, dingetjies wat ons doen, programmetjies op YouTube en sosiale media wat ons kyk. Ja, as jy weer sien en sê my, ek het hierdie elke Sondag in die kerk gesien, goeie getroue Sondagskoolkind, nou gaan hy daai kant toe, nou doen hy sulke dinge. Waar kom dit vandaan? Pogings om in beheer te kom van 'n wêreld wat nie lekker in beheer voel nie, van 'n lewe wat nie in beheer voel nie, van 'n som wat oënskynlik na gelang van my beplanning nie klop nie. Dis natuurlik baie meer ingrypend in hierdie antieke konteks as jy sê jy mag nie 'n ander god aanbid nie, want hulle word gekonfronteer met baie ander gode, maar ons doen dit tot 'n mindere mate met baie verskeidenheid van klein goedjies. 'N Egte getuienis is so eenvoudig soos dit. Hier's 10 praktiese voorbeelde. Daar's 612 van hulle in die Ou Testament. In hierdie eerste 5 boeke van die wet, 612 wette, baie van hulle het Jesus vervul en vervolmaak en dit is in 'n ander konteks geplaas. Maar baie is eenvoudige goedjies. Moet nie steel nie. Dit is verskriklik maklik om nie te steel nie. Net nie ander mense se goed vat nie. Maar wat as dit nie 'n ander mens is nie? Maar wanneer is dit 'n gesiglose, onbekende, onpersoonlike struktuur is? Dis baie maklik om nie te steel nie. Tot jy my daai PDFs daar by SARS moet aftrek. Yes, dan raak dinge anders. Dan begin jy kreatiewe somme maak en dingetjies maak. Dan kom 'n ou wyshede van 'n eie selfde oom na die Vrystaat uit en sê, "Maar onthou, dis nie steel nie. Jy gee vir hom wat hy verdien, nie wat hy vra nie." Nou, ek doen nie bemerking vir SARS nie. Ek wens ek kon, dan kan hulle my discount gee. Maar dis net praktiese voorbeelde van hoe versoeking en die aard van getuienis op praktiese maniere deur ons lewe deurvleg word. Ons self baie mooi vragies te vra. Wie is ek en wat doen ek? Dis nie moeilik om hierdie getuienis te lewe sonder om een of ander superprediker of heilige en vrome te wees nie. Om 'n doodgewone mens te wees wat gehoorsaam is tot sy woord en te leef, is al getuienis in op sigself. Dis waarom ons roep is om die saad te saai van die goeie nuus. Dis nie kwaad vir jou nie. Ek rus jou toe om te lewe uit dankbaarheid uit. Here, maar hoe? Die hele Bybel is weerspek met hoe. Hier is 'n goeie voorbeeld. Wat doen ons in reaksie op dit? Ons loof en prys hierdie Here. Hoekom loof en prys ons hom? Here, jy het eintlik so maklik gemaak. Ja, prakties is dit so moeilik, maar in teorie is dit so maklik. Hoe kan ons anders daas om u te loof en prys? Dankie dat ons weet, jy's nie kwaad vir my nie, maar jy wil hê ek moet lewe met diepte, betekenis en integriteit. Ek sal so God nogal kan aanbid. Ons doen dit, ons staan ons en ons sing ons 'n loflied, 'n baie bekende loflied. Ons sing lied 200 tot sy eer en sy eer alleen. Vir die van ons wat ons Bybels het, ons bly in die boek Exodus, ons is by Exodus 4. Voordat ons al wegval, moet ons net vir ons mekaar sê wat het op hede gebeur het. Wat het op hede gebeur het is Israel, ons daar aan die einde van die boek Genesis, deur middel van die ingrype en die kosbare ingrype van God, op baie kunstige wyse, uit moeilike tye uitgered in terme van droogte en hongersnood, en hulle het opgeëindig in Egipte, in die hand van die storie van Josef. Daar was hulle vir baie lank, en die geweldige impak wat Josef op die Egiptiese samelewing gemaak het, het vergete gegaan, en hierdie Israeliete is toe uiteindelik onderdruk. In terme van so goed soos slavernij, dan is hulle as slawe slegte goedkoop en verniet, arbeiders hanteer om allerhande dinge te doen, daar in Egypte. Vir so lang, vir 380 wat jaar is hulle daar, het hulle tot 'n relatiewe mate 'n begrip verloor van wie hulle God is. Wie is hierdie God van Abraham, Isaac en Jakob? Wie is die God wat ons moet aanbid om elke dag vir 5-6 generasies gekonfronteer te word deur Egiptiese godsdienst, Egiptiese manier van dink, en om altyd op te kyk na hierdie mense wat oor jou heers en te sien hoe goed gaan dit met hulle en hoe sleg gaan dit met jou? Dan raak hulle godsdienst in hulle manier toch maar aanloklik. En daar sit hierdie klomp Israeliete, het gebruik vir 'n beter woord, en hulle weet nie meer wie hulle is nie, hulle weet nie waantoe nie. En in Exodus 3 gebeur daar die kosbaarste ding op aarde, en dit is vir my een van die mooiste dele in die Bybel. In Exodus 3 sê hulle die Israeliete het gesug. Israeliete sug, en in die oomblik kan jy jouself verbeel, jy slaan pik. En as jy al bykie pik geslaan het in jou lewe, dan besef jy, 'n groot mate van gesiggery gaan met dit gepaard. En hier is so na die tweede of derde uur, voel jy my, jy kan daar nie meer teen, waar jy eens op die tyd met mening afgekom het, nou tel jy my net op en laat val om, en hoop vir die beste. En dan sug jy. En die Here gryp in en hy sê, ek het die gebede gehoor van my mense. Hulle het nie gebid nie, hulle het gesug. Hulle het nie gebid tot die God van Abraham, Isaac en Jakob nie. Hulle het nie die regte name van God gebruik nie. Hulle het nie die regte gebedse resepties gebruik nie. Hulle het nie die regte geloofsbelydenisse gemaak nie. Vir alle praktiese doeleindes het hulle vergeet wie hulle God is. En daarby vergeet wie hulle is. Hulle het gesug. En God het gesê, maar ek onthou. Julle mag dalk vergeet het. Maar ek vergeet nie my mense nie. En ek het julle gebed gehoor. Een van die kragtigste gebede in die vertelling van die Bybelse verhaal, Israel het gesug en God het ingegryp. Sê vir ons baie oor die aard van ons eie gebed ook dan en vandag. Ons val baie vas in resepties van hoe jy moet bid en hoe jy God moet aanspreek en allerhande goed soos dit. En dan kry mens voorbeelde soos die in die Bybel wat eenvoudig sê, maar jy aktiveer nie God nie. God is God. En God leef en gryp in, soos wat God doen, goed dink aan die hand van sy soewereine wil en vooraf kennis en beter wete. God is God. En Israel het gesug en God het ingegryp. En dan ontvou die res van die boek Exodus daaruit. En hoe besluit God om hierdie pad te begin? Op verskeie maniere kan God dit doen. God is immers almagtig. Maar hy kies om 'n mens te roep. Een mens, soos ek en jy, niks naams nie, net een mens, net nog een mens. Hy roep een mens en hy sê, jy gaan die een wees. Jy sal praat namens my, voor die Egiptenare, voor die farao, die koning van die Egiptenare en met my mense. Op baie maniere kan hy dit doen en hy kan die bekwaamste mens van die lot kies. Of hy kan hierdie ou kies, hy kies vir Moses. En hy stel homself bekend aan Moses en is daar as 'n brandende bos en die bos brand nie uit nie, nog 'n wonderwerk. Dis nou op die oomblik net 'n geafsjouwery van God se kant af. Moses staan daar voor die brandende bos en Moses vra hom tereg 'n baie baie goeie vraag. Aan die hand van die konteks in hierdie antieke wêreld. Want ek Moses se perspektief het wat groot geword het na die hele mandjie by die tussen die farao en die Egiptenare groot word storie, nadat die farao hierdie klomp Israelitiese seentjies wat doodgemaak het. As jy die storie vir jou onbekend is, dan beveel ek sterk aan dat jy die kinderbybel aanskaf. Anyway, Moses is nou daar En Moses aan die hand van sy konteks en hoe hy groot geword het in die konteks van 380 jaar in slavernij en in die konteks van die antieke mensekop waar daar baie verskillende gode bestaan en elke god het 'n spesifieke taakie. Jy het nie net 'n god nie, jy het die god van die son en die son verteenwoordig regverdigheid. Jy het die god van die maan en die maan verteenwoordig argemeens met albe vrugbaarheid. 'N God van reën vrugbaarheid in Egipte, 'n god van die rivier vrugbaarheid, 'n god van dit oorlog, 'n god van dat siekte, 'n god van dat gesondheid, 'n god van dit wat moeders beskerm tydens swangerskap en geboorteskenproses. So gaan dit aan. Elke god het iets, 'n attribute, en die gode word ook daarna verwys en in Egipte word verskillende diere geassosieer met daai verskillende gode. So Moses vra 'n baie legitieme vraag vir hierdie god in hierdie bos wat brand. Hy vra vir my, wat se god is jy? Ek ken die god van die son, Amun-Ra, god van regverdigheid. Ek ken die god van die rivier, Hapi. Ek ken die god van die dood, Osiris. Ek ken die god van vrugbaarheid, Hathor. Ek ken die god, nog 'n god van vrugbaarheid, een met die paddakop, Heket. Ek ken 'n god van dit en ek ken 'n god van dat en ek ken die god van ietsie van alles. Ek ken al die gode van Egipte, maar wat se god is jy? Wat is jou naam? Laat ek vir julle vertel wie jy is. Help my, ek gaan na hierdie klomp Egiptenare en na my eie mense toe en sê, God het in my verskyn nie, want daar is uit hulle kop baie verskillende gode. Wat se God het aan my verskyn? Dan kan ek vir hulle sê, die God van dit het gesê, doen dit en dit en dit. En God gee vir hom die mees onbevredigende antwoord in die geskiedenis van antwoorde. Hy openbaar aan hom iets baie kosbaar, die naam van ons God. Hy sê vir hom in Exodus 3 vers 14, my naam is Yahweh. Yahweh, as ons dit moet vertaal, is dit Hebreeuwse woord wat nie tyd aangekoppel het nie. Dit kom van die basisvorm van die woord ja, en Yahweh is hoe mense dan uitspreek. Daar is verskillende verbygmetodes in hierdie antieke tyd. Nietemin Yahweh sê, ek is Yahweh. Hoe vertaal ons Yahweh, omdat dan nie tyd aan die woord gekoppel is nie? Dit kan of beteken, ek is wat ek is. Of Yahweh kan beteken, ek sal word wat ek sal word. Of Yahweh beteken, ek was wat ek was. En in die hand van taalgebruik in die antieke wêreld, as jy nie tyd aan dit koppel nie, dan beteken dit alles op dieselfde tyd. Ek was wat ek was. Ek is wat ek is. En ek sal wees wat ek sal wees, en ek sal word wat ek sal word. Wat hy einde vir hom sê is, en dis korrek vertaal in ons Afrikaanse Bybels, ek is. Hy sê, ja, ek weet jy is 'n God, maar wat is jy? Nee, ek is nie die God van oorlog, of die God van vrugbaarheid, of die God van reën, of die God van swangerskappe nie. Ek is net. Want ek is dit alles, en nog meer. Jy kan my nie met 'n enkele beskrywingkie, 'n attribute, beskryf nie. Ek is nie net die God van regverdigheid nie. En ons sien dit in die Nuwe Testament, ek is die God van regverdigheid. En ek is die God van genade. Ek is die God van oorlog. Soos wat ons later in die boek Exodus sal sien. En ek is die God van vrede. Ek is dit alles. Ek is net. Jy kan my nie beskryf nie. Ek kan myself inverbeel oor hierdie antieke mens daarvoor hierdie God staan en sê, maar jy help my net mooi niks nie, want wat moet ek vir hierdie mense gaan sê, wie is jy? Die God wat net is, hy is net alles. In die kop van die antieke mens maak so beskrywing nie sin nie. En dit is juist die punt. Moses, jy kan my nie beskryf nie. Ek is net, ek is Yahweh en ek stuur jou. Moses word gestuur en dan kom hy nou op hierdie punt wanneer die spreekwoordelike taaier na die teer moet tref. Dan stuur God hom nou in Exodus 4 en dis waar ons nou gaan lees. Exodus 4 vers 1, maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie. En hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, en wat het jy in jou hand? Ek kierie, antwoord Moses, gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan die stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom, skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit melaats. So wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer die hand in die vou van jou klere. Hy steek toe weer sy hand in en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na hierdie eerste wonderwerk nie geglo het nie, en hulle daaraan versteer het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hulle jou na hierdie tweede wonderwerk nog nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die Nijlse water vat, en op die grond uitgooi. Die water wat jy die Nijl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Toe sê Moses vir die Here, ach Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat, ek praat swaar, en my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak hom stom of doop of siende of blind? Is dit nie ek nie, die Here nie? Ga nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief toch Here, stuur liever iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron die Leviet is mos jou broer. En ek weet, hy kan sy woord goed doen. Hy sal op die pad om jou te ontmoet, en hy sal by jou bly en by jou wees. En voor sal binnenkort jou weer sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat. En ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy die een wat hom op sy gedagte opdrag te gee. Hou nou die kierwee waarmee jy tekens moet doen. Moet gaan doen by jou. Tot sover. As jy vat nou hoe ek gelees het, so mens dink ek is die een wat sukkel om te praat. Hier iewers rondom vers 14 en dinge baie interessant begin raak. Hoe kan dit sê die kruks van die verhaal bly soortgelyk? Wat ons vir mekaar sê is, dit is 'n baie mooi verhaal en dit bou baie mooi op na verskeie punte toe. Maar as ons in ag neem dat Moses se pas vir God gesê het, wie is jy, en God sê vir hom ek is. Nou sê God vir Moses, gaan Farao toe, nou wat nou? Nou moet jy uitkom. Hier is nie 'n lekker plek om te wees nie, want jy het niks om vir die mense te sê nie. Sê Here, hulle gaan my nie geloof nie. Hoekom ek? Moses weet in sy agterkant, hy het tussen die vyand groot geword, die Egiptenaar het hom groot gemaak, hoekom sal die Israeliete hom glo? Moses weet in sy agterkop, hy is 'n moordenaar, hy het baie die Egiptenaar doodgemaak, omdat hy kwaad was vir hoe die Egiptenaar die Israeliete hanteer het. Ek moet die uit. Here, hulle sal my nie glo nie. Hulle het tovenaars, Here. Tovenaar wat allerlei magiese voeters kan doen. Sê God, maar goed, dan maak ek vir jou 'n tovenaar. Hierso, vat jou kierie, dan word het 'n slang. Wil jy kan gesond maak? Wil jy 'n geneesheer wees? Dan maak ek jou 'n geneesheer ook. Ek sal jou help, ek sal jy die woorde geen nee, Here. Goed, nou is ook al 'n tovenaar, maar ek praat nie lekker nie. Onthou, ek het maar net 'n bietjie Hebreeus in my agterkant van my kop. Ek het tussen 'n klomp Egiptenare groot geword, so ek het waarskynlik 'n aksent in die woorde. Dis maar soos wat ons Engels en Afrikaans meng vandag. Ek kan nie in 'n koninklike hof gaan staan en mooi die etiket van die hof verstaan en nou moet die farao begin onderhandel met my taal nie. Of dit is dit of hy het maar 'n spraakgebrek. Hoe ook al dit sê, ek is nie opgewasse vir die ding nie. Sê goed, en wel, ek sal jy die woorde gee, maar as dit nog steeds nie goed genoeg is nie, dan gee ek vir jou 'n tolk, ek gee vir jou 'n man wat kan praat in jou plek. En wat se verskonings is daar nou nog? En dan moet ons seker nou maar gaan. Dit is 'n pragtige voorbeeld van wie elkeen van ons is, wanneer ons die saad moet saai. Moses wil gaan verwoord wie God is. Ek kan nie verwoord wie jy is nie, Here. Ek kan nie goed praat nie. Moses, al kon jy goed praat, jy kan nie verwoord wie ek is nie. Want hy nie, ek het net nou my naam vir jou gegee nie, en jy verstaan dit nog steeds nie. Dit is 'n kosbare ding om iemand wat nie goed te kan praat nie te stuur. Want as iemand goed kon praat, sal hy dalk probeer het om God te omskryf. Moses, ek sal die praatwerk doen. Kan jy net? Ek vra nie van jou gevleelde woorde nie. Ek vra nie van jou die beste wat jy is nie, want jy is nie so goed nie. Jy is 'n moordenaar, jy het tussen die vyand groot geword, jy praat nie goed nie. En nou het dit 'n kabel, jy met my oor verskeidenheid van goeders. Ek sal myself voorstel. Ek sal myself bekendstel. Al wat ek nodig het, is dat jy in gehoorsaamheid gaan en sê, die God van Abraham, Isak en Jakob gaan nou praat. Dis wat jy moet doen. Niks meer nie. Ons gaan daarna in 'n verhaal in van die 10 plaag. En dit is waar God homself bekendstel. Die lewensaar van Egipte is die Nijlrivier. Dis baie soos Appington. Vat jy die rivier en hierdie water hier weg, en dan gaan die ekonomie van Appington 'n relatiewe groot knou kry. Die lewensaar is die Nijlrivier, net soos hierdie riviertjie in ons dorp. Wat is die eerste ding wat hy doen? Hy vat die lewensaar, die Nijlrivier, versimboliseer dat die Egiptiese god Hapi, 'n god met 'n seekoeikop, en hy maak dit bloed. En dit wat jou ekonomie, en jou godsdienst, en jou lewe, en jou toekoms dryf, ek het gesag oor dit. Die diere wat jy so trots op is, al die diere wat jy wei met jou vol kos gee, ek kan hulle doodmaak. Die son versimboliseer deur jou hoof belangrike god, die son god, Amon-Ra, die god van regverdigheid, die god wat alles sien. Ek kan dit donker maak. Paddas versimboliseer deur die Egiptiese god Heket, vrugbaarheid. Ek kan paddas die lewe en dood, die Egiptiese god Osiris, die een wat op die troon van die doderyk sit, hier in die 10de plaag, ek kan ook doodmaak. Moses het vir niemand nodig om te sê wie God is nie. Moses kan dit nie verwoord nie, want al wat Moses kan sê is hy is. Jy hoef nie goed te kan praat nie, Moses. Ek sal myself bekendstel. Jy hoef nie die saad te laat opkom nie. Jy moet nie die goed saai. Ek sal die reën stuur. Ek het die grond gemaak. Ek sal die werk doen. Doen jy net jou deeltjie. Ek het nie jou nodig nie, Moses. Ek kan 'n ander ou ook gebruik. Daar's 'n verskeidenheid van mense wat ek kan gebruik. Maar ek kies jou, Moses. Want jy en jou gebreke is in 'n sekere sin 'n groot monument tot wie ek is. Ek kies die moordenaar wat tussen die vyand groot geword het. Ek kies die ou wat nie goed kan praat nie, wat elke moontlike manier soek om hier uit te kom. Ek soek die onbevoegste, onbekwaamste, ongewilligste een. Sodat jy nie iewers langs die pad vir jouself begin sê, maar dis ek nie. Dat jy altyd kan onthou, maar hierdie is nie ek wat dit doen nie. Ek wys eintlik maar net die mense na God wat praat. Ek sal jou die woorde gee, wie het vir jou 'n mond gegee om te praat? As 'n mens so herkou oor hierdie goeters, dan is een van die moeilikste goeters vir nie-gelowige of krities denkende gelowiges of enige ander gelowige om iets soos die drie-eenheid te verwoord. Enige voorbeeld wat jy oor die drie-eenheid kan gebruik om die drie-eenheid tasbaar en verduidelikbaar en maklik verstaanbaar te maak, sal enige teoloog met twee breinselle vir jou 1000 jare oue dogma op die tafel kan neer kan sê, en die voorbeeld wat jy nou gebruik het, is op 'n manier ketterij, en nie lang terug nie sal jy verbrand het vir dit. Die oomblik wanneer jy die drie eenheid probeer verwoord deur 'n hedendaagse en aktuele metafoor, op 'n manier draai dit uit op 'n ketterij. Al hoe mens die drie eenheid kan verwoord, is om die drie eenheid te stel vir wat dit is, soos het geopenbaar word in die skrif en vervat word in die belydenisskrifte van ons kerk. En as jy die belydenisskrifte deurlees, na die tyd, dan sê vir jouself, maar ek verstaan nog steeds die drie eenheid nie. Dit is die punt. Want God kom na jou toe en sê, o, wil jy weet wie ek is? Ek is. Die Here maar verstaan nie, dan sê hy, maar nou verstaan. Die oomblik wanneer jy besef, jy kan my nie ten volle begryp en ten volle verwoord nie. Die oomblik wanneer jy besef, jy het nie die vermoë nie, is die gepaste gedrag om nie aan te hou stoei om nog beter te verwoord nie, maar om in verwondering voor die Here neer te val en sê, dankie tog, ek verstaan nie, want U is groter as wat ek is. Dankie tog, ek kan my God nie presies verwoord in sy dinamika en wese vir wie hy is nie. Ek kan dit stel vir wat dit is, maar daar is so baie vrae. Here, ek praat nie goed nie, ek getuig nie goed nie, ek ken my Bybel nie goed genoeg nie, ek weet nie om al hierdie moeilike antwoorde te beantwoord nie, so wat? Jou werk is nie om alle kennis en pachte en elke antwoordkie te kan beantwoord en elke dingetjie te kan sê nie. Sal met vrienden rondom 'n braaivleisvuur te vra en dan sal ek krities denken of 'n nie gelowige vriend vir jou 'n moeilike vraag vra en hy weet jy nou nie die antwoord nie en dan jy nou misluk nie. Niemand het jou gevra om een of ander ingeboude ChatGPT, Google type mens te wees nie. God het jou gevra om opreg en gehoorsaam in die oomblik te wees en jou getuienis en die getuienis wat Moses gee is nie die getuienis van wie God is nie. Daar doen God sy eie praatwerk. Moses se getuienis is die getuienis van die pad wat hierdie God wat hy nie kan beskryf nie met hom stap. Dis die storie wat Moses vertel. Moses sê nie wie God is nie. Hy sê hoe die pad lyk wat hierdie God met hom stap. Dis jou getuienis, dis die saad wat jy saai. Ek het nie al die antwoorde nie. Ek kan jou my storie vertel. My paadjie saam met die Here. In my paadjie saam met die Here is ek die kenner, want dis my paadjie. Interpreteer ek het reg volgens jou theologiese interpretasie en skrifversies wat jy aanhaal? Nee. Nie noodwendig nie, maar dis my paadjie. En dis my getuienis. Dis wat Moses hier doen. So nou kan ons onsself die vraag vra, sonder om hande op te steek. Wie van ons hierso ken die Bybel goed genoeg? Om uit te gaan en vir mense van die Here te vertel en om skrifdeeltjies aan te haal. Weinig van ons sal ons hande opsteek. Wie van ons is sprekers dat ons kan staan op 'n seeboks, iewerste in die Openbaar en te begin preek oor die kosbaarheid van Christus? Min van ons sal ons hande opsteek. Wie van ons kan al hierdie moeilike vrae oor boosheid en tragedie en pyn en lyding en oor skepping en evolusie alles presies verwoord? Min van ons sal dit kan doen as enige. Wie van ons kan tussen vriende en familie staan en God se gebooie gehoorsaam? Almal van ons is veronderstel om dit te kan doen. Wie van ons sal tussen vriende en familie kan staan en in die regte oomblik en die regte tyd met die regte integriteit en gesindheid 'n getuienis kan gee in verwondering oor die pad wat hierdie Skepper God met my stap? Elkeen van ons kan dit doen, want elkeen van ons het 'n pad wat ons saam met die Here stap. En dan het ek die saad gesaai. En dan sal die Here die praatwerk doen en vir my die woorde gee op die oomblik en tyd. Eksodus 4, Eksodus 3 en 4 skep 'n beeld waar Moses vir homself sê, ek weet nie wat om te sê nie, en al het ek geweet wat om te sê, het ek nie die vermoë om te sê nie. En dan sê God, want dan het jy nou die beste ding gesê wat jy nog kan sê. As jy en as ek sonoggend hier kan opkom en sê, ek weet nie lekker wat ek moet sê nie, en ek voel nie altyd ek die vermoë om te kan sê nie, en ek sien ook nie noodwendig altyd die vrug wat dit dra nie, inteendeel, dan klim ek op hierdie trappies met die regte gesindheid. Maar die dag wanneer ek hier opkom, in Breebos, en ek begin vir julle vertel, en ek het al die antwoorde, en ek vertel vir julle presies hoe dit is, dan moet jy oor een spits en vir jouself sê, maar dat iets met hierdie man gebeur. Hy is nie op 'n lekker plek nie. Ek kan seker wees van my Skepper en die pad wat hy my met my stap. Maar ek kan nie die onverwoordbare presies verwoord nie. Ek kan getuienis van oomblikke gee van die kosbaarheid van hierdie onverwoordbare God in my lewe. Ek kan regte getuienis gee oor die drie eenheid, maar ek kan dit nie presies verwoord nie. Maar die hele punt is om dit nie presies te kan verwoord nie. God in sy grootsheid, hoekom sal jy dit kan verwoord? Maar God in sy grootsheid, wat in my klein lewetjie 'n paadjie stap, dit kan ek vertel. En dit is wat Moses hier doen. Ons ontmoet nie in Exodus 'n wrede God wat in 'n oomblik van verveeldheid begin pla uitdeel links en regs want dit is vir hom lekker nie. God sit en giggel nie op sy troon wanneer hy die eersgeborenes doodmaak nie. God stel homself bekend aan 'n skepping wat nie weet wie hy is nie. En sê, julle dink julle weet wat is lewe en dood. Ek kom vir julle wys wat is lewe en dood. En hy doen presies dieselfde in Christus aan die kruis. Julle dink julle weet wat is lewe en dood. Ek sê julle wys wat is lewe en dood. Dis dieselfde God wat in terme van lewe en dood om op twee verskillende oomblikke in tyd homself op dieselfde wyse bekendstel. In die eerste verhaal neem hy die eersgeborenes van die Egiptenare en in die tweede verhaal neem hy sy eie eersgeborene. Hy is nie bereid om uit te deel wat hy nie self vat nie. Hy stel homself bekend om te sê, lewe en dood, ek sal vir jou wys wat dit is. Water en wyn, water en bloed, trek jy lyne. Brood van die lewe in die woestyn, manna, brood van die lewe in Christus in die Nuwe Testament, trek die lyne. God kom sê in sy skepping, dit is wie ek is. God doen die praatwerk. Ek doen 'n nederige saaiwerk. Ek is nie opgewasse nie. En die oomblik as jy dit besef, is dit goed genoeg, maar dit is nie 'n verskoning om nie te saai nie. Dit is die motivering om te besef. Ten spyte van, kan ek maar nog steeds saai. In my huwelik, by my kinders, by my ouers, by my broers, susters, vriende, familie, by die werksplek, daar loop jy met 'n sak vol saad van die goeie nuus rond. En is jou werk om dit te saai. Opreg, eerlik, met integriteit. Nie weird nie. Wie jy is, Moses, dit is veronderstel om baie bevrydend te wees. Kom ons bid saam. Here, elkeen van ons staan voor hierdie brandende bos met ons eie agtergrond. Moses het iemand doodgemaak. Ek het 'n hele reeks ander sondes. Hoe kan die Here iemand soos dit gebruik? Hoe kan die Here iemand soos my gebruik? Vra ek gereeld. Ek het gawes en talente en dan het ek ander goeders wat ek glad nie kan doen nie. Nog erger is daar baie goed wat ek net relatief alright kan doen. Daar is soveel mense beter as ek, Here. Ek is nie die beste huweliksmaat nie. Ek is nie die beste ouer of die beste kind of die beste werkgewer of werknemer of die beste in baie dinge nie. Here, ons kan baie verskonings uitdink. Hoekom dit nie ons moet wees nie. Dankie dat ons mag weet, u kies ons ten spyte van dit. Nie om perfek te wees nie. Maar om in gehoorsaamheid pad te stap saam met u, wat u perfek voorberei het. Dankie dat ons getuienis nie van ons perfekte lewe is nie, maar van u perfekte offer aan die kruis. Dankie dat u die praatwerk doen wanneer ons woorde ontbreek en help ons om afstand te doen van hierdie verskriklik baie verskonings en die geroepenheid en die gestuurdheid en die honger van hierdie wêreld raak te sien, sodat ons ook begin leef uit dankbaarheid tot u eer. U is 'n groot en onbeskryflike God. En daarom kan ons nie ophou om u te beskryf met ons kleine woordjies nie, om iets te probeer vasvang van die kosbaarheid dat u vir ons lief is. Help ons om vandag hier uit te gaan en te leef tot u eer en u eer alleen in 'n wêreld wat dit so nodig het. In Jesus naam. Amen. Ons sê nou vir die Here dankie met ons dankoffers. ons het 'n enkele afkondiging. Eerstens, daar is nie hierdie Sondag katekese nie. Dan wil ons net baie dankie sê vir al ons borge en deelnemers en al die mense wat gehelp bereel het met die onlangse Pintutu skiet kompetisie. Dit was 'n fees. Daar was baie mense wat agter die skerms baie bydraes en tyd en moeite en liefde gegee het. En ons waardeer elkeen van julle. Ons wil net dan terugrapporteer aan die gemeente dat ons ook dan so 13000 randjies gemaak het vir die geleentheid. Maar meer as enigiets anders het ons die dag net verskriklik baie geniet. Die jagcompetisie is ook verby, die wenners is aangekondig. As jy nog nie gebel is in terme van die jagcompetisie nie, dan ek met jou slegte nuus, dan het jy nie gewen nie. Ons het ook 'n vrag vol kaartjies daar verkoop. Dankie vir almal se deelname en jy wat daai advertensie die wêreld vol gestuur het. Ons het as ek reg is hier in die omgewing van 700 kaartjies verkoop. Dit is stunning. Ons waardeer elkeen van julle. Ons sopkombuis, vir die van julle wat al die jare sopkokers was en droë bestanddele gegee het vir sop, so agtergekom het jy met die laaste jare wat het gebeur met die sop? Hoekom doen ons nie met die sop ding nie? Daar het maar in die strukture waar ons betrokke was by sopkombuise, het daar 'n verskeidenheid van dinge gebeur in die areas en gemeenskappe wat ons gegee het, wat ons op 'n punt onself gedistansieer het, en onlangs het ons weer soos in jare van ouds, lang terug, toe ek net nie aangekom het, het daai strukture verbrokkel, weer bande gemaak met die enige kerk in Afrika in Babalelo. En ons het mekaar gesê, ons wil weer help wat dit betref. So as jy 'n sopkoker was in die verlede, of graag 'n sopkoker wil wees, asseblief, maak vir ons, jy vries dit in 'n roomysbak, jy bring daai gevriesde roomysbak kerk toe, en ons maak seker dat hulle dit kry. As jy sê, joh, hierdie klink lekker, maar nee, ek sal eerder 'n sakkie lensies of 'n ding soos dit af en toe koop. Doen dit ook, bring dit vir ons en dan maak ons seker en dan help ons vir hulle in die winter. Ons weet dat daai gemeenskap gaan dit verskriklik baie help. So laat ons daai wiel weer aan die rol kan kry en ons sal dit verskriklik waardeer. En die idee is om met ter tyd meer en meer en beter bande met die NG Kerk in Afrika in Babalelo dan nou ook weer bande te smee. Soos wat dit ook dan nou hoort, sy nou ons in dieselfde kerkfamilie is. Ons moet ook dan vir mekaar sê, een van die dae, 22 Mei, het ons ons proe-aand. Vir die van julle wat wonder wat 'n proe-aand is nou weer, is wat gaan gebeur is, jy steek jou hand op en jy sê, hey, ek sal daai aand te gereg bring. Dan maak jy nou iets wat jy dink lekker is. Wat ook wel jy nou dink aangenaam is, jy bak 'n broodjie of maak jy nou van 'n gereg afval. Iemand moet afval maak. Dan maak jy nou afval, dan bring jy nou die afval nou kerk toe. En dan die aand koop jy 'n kaartjie vir R60 en dan kom jy met jou cool baggie en goeders wat ons in die cool bag dan gewoonlik sit kerk toe saam met 'n klomp vriende en familie en dan sit jy nou die aand daar en kuier en dan word jy 'n teelepel ge-issue by die tafel, nie jou eie teelepel wat jy aan broer deel dit nie, daar by die tafel word jy, dan sien jy nou by die 100 geregte wat daar dan nou is, dan skep jy nou vir jou van elke geregie dan 'n bietjie, dan proe jy van waar die naam proe aand, van die 100 geregte, en dan gesels jy dan kuier en sê, dis lekker en wat ook al mense dan nou daaroor wil gesels. Dit is 'n proe aand, so ons kort mense wat geregte sal maak, 22 Mei asseblief, laat weer die kerkkantoor, ons kort mense om saam te kom eet en saam te kom kuier. Dis weer eens een van die geleenthede, baie soos die skietkompetisie, as mens die hele begroting van die kerk mooi in perspektief sit. Die kerk maak nie geld uit sulke geleenthede uit nie. Dit is nie 'n geldmaak besigheid. Ja, jy maak 'n 10 vir R20, maar dit regverdig nie die hoeveelheid tyd en liefde en passie en reëlings wat jy ingaan. Jy voel dit geld wat 'n mens maak nie. Wat die kerk mens hier uitkry, is die samesyn en die kuier, die gemeente wees, die vriendskappe wat gesmee word. So, doen dit met 'n goeie gesind, maak 'n gereg, kom koop 'n kaartjie, nooi vriende van ander plekke af, familie, kom eet lekker saam, kom kuier lekker saam. En hierdie jaar gaan ons ook 'n tipe van 'n resepteboekie en dan hom by mekaar slaan. So voor die tyd kan jy sê, maar ek gaan die gereg maak. Dan stuur jy vir ons die resepie. Dan gaan ons 'n boekie maak en dan maak ons dit net nog meer spesiaal en meer oulik wat dit betref. So asseblief laat weet ons, dit gaan 'n baie gelukkige geleentheid wees. As 'n kantantekening uit my perspektief uit, op 'n aand soos dit, bære dit net iewers agter in jou kop, maar as jy daai aand kom, bring tog maar net vir jou 'n remmie saam. As jy so die mekaar eet, 100 verskillende geregte, hy het maar 'n manier om die lewe interessant te hou. So bring vir jou 'n remmietjie saam, eet lekker saam, En dan bring neer, deel uit, dit gaan toch oor gemeenskap. En dan geniet ons die aand so saam. Ons het op een meer ernstige noot dan, wat een klompie mense wat ons voor so wil bid. Julle sal sien, die lysie is besonders kort. Daar moet mense wees in die gemeente, wat deur dinge gaan wat ons nie weet nie. Ek weet daar is mense wat sê, ek wil nie my naam op die lysie nie, dis ook dan reg so. Maar as jy van iemand weet, dat weet ons wat ons by hulle kan uit, op die heel minste dat ons vir hulle kan bid. As jy die mense wil ken, kom by hulle uit, ondersteun hulle asseblief. Kom ons sluit die oor en dan bid ons vir hierdie klompie mense. Liewe Heer, voor die troon neel ons nou en ons prys jy, want ons weet, jy versorg hierdie mense alreeds. Aan die ander kant vir ons, Heere, wees met hulle, dra hulle, en help ons en lei ons, dat ons hulle ook kan dra in hierdie moeilike tye. Wees in besonder by Dominee Boetjie, sy vrou Ilse, by Janie de Rand, by Erika Roos, en by Rian de Klerk, en ook by John, wat hom ondersteun in hierdie moeilike tye. Wees by elkeen van hulle in Jesus naam, Amen. Ons staan en sing een laaste loflied tot sy eer, daarna ontvang ons die seën van die Here, ons sing dan ook Amen aan die einde, as ons klaar Amen gesing het, beweeg ons by die deure uit, die deurkollekte gaan vandag vir die gemeente se noodfonds, jy sal sien ook by die deure, as daar so klein houtkissie, die houtkissie gaan vir Oranjehof Ouethuis. So as jy wil ietsie gee vir Oranjehof Ouethuis, onthou die houtkissie staan altyd daar by die deure, die deurkollekte die mandjie gaan van die gemeente se noodfonds, vir as ons nog gekonfronteer word met iemand wat deur dit dinge gaan, en ons het 'n vinnige geldjie nodig om in hierdie oomblik hulle te help vir daai noodfonds. Asseblief, kom ons staan en aanloof en prys ons sy naam. Goeie Vader, goeie Seun, goeie Heilige Gees, Seun, bewaar en beskerm jou. Amen.